Areena.
Hyvää päivää uutisista. Suomelle ja Ruotsille asetettuihin NATO-ehtoihin yritetään saada selvyyttä. Metsien hakkuut vaarantavat Suomen päästötavoitteiden toteutumisen. Sää muuttuu sateiseksi osassa maata. Kello 16 lähetyksen teille toimittaa Pietu Heiskanen. Suomen ja Ruotsin edustajat neuvottelevat Turkissa maiden NATO-jäsenyyksiin liittyvistä ehdoista. Turkkilaislähde on kommentoinut keskusteluja tunnusteluiksi. Virkamiestapaaminen pidetään maan pääkaupungissa Ankarassa. Turkki on suhtautunut nihkeästi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyksiin ja asettanut maiden jäsenyyksille ehtoja. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen. Olet seurannut Turkkia pitkän aikaa. Mitä tämänpäiväisistä keskusteluista tiedetään?
Ei oikeastaan kovin paljon muuta kuin, että ne alkoi siinä kello 13 jälkeen Suomen aikaa ja sitten ilmeisesti vielä ainakin hetki sitten keskustelut jatkuivat. He ovat siellä Turkin presidentin palatsissa, ei ulkoministeriössä, joka tietysti kertoo sen, että missä valta majailee Turkissa myös ihan käytännössä ja tietysti myös lainsäädännöllisesti. Se, mikä on kiinnostavaa, että siellä on mukana tällainen Erdoğanin erittäin läheinen avustaja. Se on Erdoğanin tiedottaja tai tämmöinen tiedotuspäällikkö, Ibrahim Kalın. Ja se on ehkä hyvä merkki, koska hän on hyvin lojaali Erdoğanille, mutta häntä pidetään niin kuin terävänä ja monella tavalla käytännöllisenä miehenä. Toki eihän mitään irtiottoja siellä tule tekemään.
No kerrataan siis vielä nämä ehdot, eli mitkä ovat Turkin vaatimukset, jotta se suostuisi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen?
Vaikuttaa siltä, että Ruotsiin kohdistuu hyvin paljon enemmän ehtoja kuin Suomeen. Ne on hyvin samantyyppisiä sekä Suomella että Ruotsilla, että siinä puhutaan aseiden viennin sallimisesta. Ja sitten on tällainen yleisvaatimus, että tuki Kurdistanin työväenpuolelle PKK:lle pitää lopettaa ja myös näille Syyrian kurdiryhmille, jotka Turkin mielestä ovat osa PKK:ta ja toki heillä on aika likeiset välit, sitä ei voi kiistää, tai hyvinkin likeiset välit. Ja sitten Ruotsiin, nämä ovat Ruotsin kohdalla hyvin spesifiikkejä nämä vaatimukset, siellä puhutaan aseiden viennistä, Turkki on saanut sellaisen mielikuvan, että ruotsalaisaseita olisi PKK:lle, että Ruotsi olisi ne sinne toimittanut. Sitä en usko, mutta niitä on kulkeutunut, koska siellä alueella on aseita paljon ja siellä on myös tällainen Ruotsin Saabin valmistava panssari, sinko tai tämmöinen sinko. Ja sitten sanotaan, että tuki, rahallinen tuki tälle Syyrian kurdihallinnolle pitää lopettaa, tai kuten Turkki sanoo, PKK:lle ja Syyrian kurdihallinnolle, se puhutaan sadoista miljoonasta dollareista, joka ei taida pitää paikkaansa. Mutta hyvin samantyyppisiä vaatimuksia sitten pitäisi luovuttaa henkilöitä, jotka Turkin mielestä ovat terroristeja, ja heitä on sekä Suomessa että Ruotsissa.
Kiitos näistä kommenteista ulkomaantoimittajamme Tom Kankkonen. Ukraina kiirehtii pääsyä Euroopan unioniin. Maan presidentin erityisedustaja Aleksei Tšernišov on tavannut Suomessa ministereitä ja kansanedustajia saadakseen tukea maan ehdokasjäsenyydelle. Hänen mukaansa kyse olisi vahvasta poliittisesta viestistä.
I think it's a very strong political message for Ukrainian people that they are invited and expected. Although it is a strong political message and a roadmap for Ukrainian government to change the country.
Ukraina toivoo, että EU:n huippukokous kesäkuun lopulla näyttäisi vihreää valoa Ukrainan ehdokasjäsenyydelle. Presidentin edustajan Tšernišovin mukaan Ukrainassa ymmärretään, että matka varsinaiseksi EU:n jäseneksi kestää vuosia. Amerikkalaisen uutiskanavan mukaan ainakin 4/5 Yhdysvaltain senaattorista tukee Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. CNN kertoo, että maiden NATO-jäsenyyttä kannattavana kirjeen on allekirjoittanut yli 80 senaattoria. Yhdysvaltain senaatissa on 100 edustajaa. Suomen maankäyttö ja metsätalous olivat viime vuonna ensimmäistä kertaa kasvihuonekaasujen nettopäästölähde. Ilmastoasiantuntijan mukaan Suomea uhkaa miljardien eurojen lisälasku, jos suunta ei saada muuttumaan. Markku Sandel jatkaa.
Näyttää siltä, että Suomen polulle kohti hiilineutraaliutta on tullut mutkia matkaan. Tilastokeskuksen ennakkotiedot viime vuoden kasvihuonekaasupäästöistä ja nielujen kehityksestä toivat yllätyksen. Maankäyttösektorista oli tullut päästölähde, kun metsien hiilinielu oli roimasti pudonnut. Metsien hakkuut ja Puuston hidastunut kasvu leikkasivat hiilen sidontaa. Ympäristöministeriön ilmastoyksikön päällikkö Outi Honkatukia.
Kyllä mä lähtisin siitä, että nyt on tärkeää ymmärtää, että miksi metsän kasvu on hitaampaa kuin mitä tässä on koko ajan odotettu, että mitä oikein on tapahtunut. Ja toinen on sitten se, että varmaan katsottava tarkasti tätä, että mihin tämä geopoliittinen tilanne johtaa sitten tässä niin kuin metsien hakkuiden osalta.
Kasvihuonekaasujen päästö- ja nielumäärien laskenta on muuttunut vuosien varrella paljon ja nytkin monimutkaista laskentatapaa on rukattu tiukemmaksi. Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Riitta Pipatti.
Tämä tietysti on haaste niin kuin päätöksentekijöille, jotka asettaa meille tavoitteita tai päästövähennyksille tavoitteita, ilmastopolitiikalle tavoitteita.
Suurimmat päästölähteet löytyvät edelleen energian käytöstä, vaikka suunta on vahvasti pois fossiilisten energialähteiden käytöstä. Päästöt ovat toki vähentyneet 30 vuodessa, mutta metsänielujen kutistumisen takia ilmastopaneelin puheenjohtaja arvioi, että Suomelle koituu miljardien lisälasku. Markku Ollikainen.
EU-tavoitteiden osalta meille tulee, sanoisiko, kohtuullinen lasku, jos tämä tilanne säilyy tämmöisen. Ja se kohtuullinen lasku niin kuin on sitten niin kuin miljardi. Yksikkönä on miljardi, eikä mikään muu. Eli tämä on siis todella vakava paikka.
Suomessa on todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä olevalla potilaalla on rakkuloita ja korkea kuume. Mahdollinen tartunta on saatu Eurooppaan suuntautuneella matkalla. Lopullinen varmistus tartunnasta saadaan loppuviikolla. HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.
Tähän ei ole mitenkään niin kuin hirveän tehokkaasti leviävää tautia. Tietysti varmaan ihmiset on kaikki herkistyneitä niin kuin koronan jälkeen kaikille pöpöille, mitkä tuolta maailmalta liikkuu. Ja toki näihin täytyy suhtautua niin kuin tietyllä vakavuudella ja seurata, mitä tapahtuu. Mutta se tieto, mikä tähän mennessä on tullut, että tämä infektio, minkä tämä apinarokkovirus nyt aiheuttaa, niin ei ole mitenkään erityisen vaarallinen. Tihottuma tietysti on ruman näköinen, mutta paranee sitten kuitenkin.
Tuore tietokirja Läpi ammutut pureutuu haavoittuneiden hoitoon sotien aikana Suomessa. Talvi- ja jatkosodassa hoitoa haittasivat karut olosuhteet ja valtava tarvikepula. Erityisen huonoa oli henkisesti haavoittuneiden hoito. Päivi Puukka jatkaa.
Talvisota syttyi helmikuussa 1939. Suomen lääkintätarvikevarastot olivat kehnolla tolalla. Tarvikkeiden haaliminen kuulostaa melkein pandemian aikaisilta maskikaupoilta.
Jonkun verran niitä yritettiin ostaa, mutta kun sota tuli Eurooppaan, niin ei niitä ollut oikeastaan Euroopasta mistä ostaa. Ja kotimaan teollisuus ei ollut oikein tuotannossa vielä, niin surkeita oli.
Kertoo tietokirjailija Atso Haapanen. Sideharsoa saatiin hankittua 2 miljoonaa metriä. Lisää leikattiin kreppikankaasta. Haavoittuneet vietiin paareilla ja ahkioilla joukkosidontapaikalle, sitten hevoskyydillä kenttäsairaalaan. Jatkohoito oli sotilassairaalassa, jonne saattoi päästä autolla tai junalla. Varsinkin jatkosodassa vaikeasti haavoittuneita jouduttiin leikkaamaan jo kenttäolosuhteissa.
44 kesällä sitten suurhyökkäyksen aikana lääkärillä oli niin kiire leikata, että ei ollut maskia ja sitten ne saattoi polttaa tupakkaa kulma ihan ketjussa ja lääkitalotta vieressä sytytti aina uuden savukkeen sen jälkeen, kun entinen oli tumpattu, niin se oli todella epähygienistä touhua.
Erityisen huonoissa kantimissa oli henkisesti haavoittuneiden hoito, sanoo Läpi ammutut -kirjan kirjoittaja Atso Haapanen.
Jotkut on tuomittu kenttäoikeudessa karkuruudesta tai ainakin pelokkuudesta tai vastaavista siinä. Ja sitten on ollut kyllä tämmöisiä niin sanotulle tomahtaneille järjestettyjä paikkojakin, tai ainakin yksi oli, että sinne vietiin muutamaksi päiväksi potilas toipumaan ja sitten palautettiin takaisin rintamalle joukko-osastoon.
Armeija sai sodan aikana kartutettua lääkevarastojaan. Kipua hoidettiin muun muassa morfiinilla ja heroiinilla. Taisteluintoa nostatettiin pervitiinillä, joka oli metamfetamiinia. Moni palasikin sodasta huumeaddiktion kerran. Taistelut jättivät jälkeensä liki 100 000 sotavammaista.
Sää muuttuu lännessä pilviseksi ja hajanaisia sadekuuroja voi esiintyä. Idässä ja pohjoisessa sää on pääosin poutaista. Etelässä ja lännessä sataa yleisesti vettä yöstä alkaen. Huomenna lämpötila vaihtelee pääosin 13 ja 20 asteen välillä. Metsäpaloista varoitetaan maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on voimassa ruohikkopalovaroituksia. Selkämerellä tuuli on alueella.